ágætu hlustendur. Í tveimur þáttum fyrir nokkrum mánuðum þá var ég að fjalla hér á þessum vettvangi ný trúarbrögð sem nautgripahirðir að nafni Zarathustra kom fram með í Baktríu eitthvað rúmum 1000 árum fyrir upphaf tímatals okkar og áttu eftir að hafa mjög víðtæk áhrif. Fyrst á trúarbrögð Persa breyttu þau svo út Íran og Mesopótamíu eða Írak og síðan á trú gyðinga og þar með á trú kristinamanna seinna meir, jafnvel múslima líka en þá síðar. Og ef einhver skildi vera búin að gleyma því, þá var Baktría, heimaland Zarathustra, nokkurn veginn á mótum hinna núverandi ríkja Afganistans og Pakistans. En síðar þættinum lauk með því að stór hluti gyðingaþjóðarinnar hafði verið herleittur til Babylons, stórborgarinnar í Mesopótamíu. Eftir að 2 smá ríki, þessarar gyðingaþjóðar, eða hvað við viljum kalla hana þær mundir, hafðu verið að vellilögð fyrst af Assyríumannum og síðan Babylóníumannum. Þetta voru ríkin Ísrael og Júta. Það var komið fram á miðja 7. öld. Það er reyndar vafa samt hvort svo snemma sé í rauninni hægt að tala eina þjóð gyðinga en látum svo vera í bili. Nema hvað, gyðingarnir í Babylón virðast hafa haft að takk fyrir nokkuð bærilegt. En það var þó að sannkölluðu trúaratriði fyrir þeim að vilja snúa heim aftur til Palestínu. Og einmitt þetta leiti voru þeir farnir að slípa saman alls konar gamlar heimildir, skriflegar og munnlegar, sem átti að sýna fram á að þeir hefðu alltaf verið ein þjóð undir sérstökum verndarvæng eins guðs. En varðað guðin El, sem hafði verið í hávegum hafður í Ísrael, eða var það guðin Jave sem var dýrkaður í Júdaríkinu, þar sem höfuðborgin var Jerúsalem. El og Jave voru nefnilega 2 aðskildir guðir. Þau nýju verk sem nú voru hrist saman úr gamlu heimildunum, svo sem eins og Mósebækurnar við kunnu, þau verk sína augljósmerki áhrifa frá alls konar trúarlegum þjóðsögum og tröllasögum Babylóníumanna og annara íbúa Mesopotamíu. Þar er augljósust sagan Nóaflóðið, sem komin þráð beint frá Mesopotamíu. Aldingarðurinn Eden markast meðal annars af stórfljótunum Tígris og Efrat, sem Mesopotamíu er beinlínis kend við, því Mesopotamíu þýðir landið milli fljótana. Og ættbálkur Abrahams, sem í 1. Mósebók sagður hafa gert samning við Guð yfirráði yfir landinu Helga, sá ættbálkur beinlínis sagður upprunnin í suðurhluta Mesopotamíu, í Úr í Kaldeu, segir þar, en Kaldea var syðsti hluti Mesopotamíu. Í raunveruleikanum bendir þó ekkert til þess að gyðingar í Palestínu séu á neinn hátt frá Mesopotamíu. En þangað voru þeir samt komnir, herleittir til Babylons og í bili virtist ekkert útlit fyrir að þeir kæmust nokkru sinni heim til sín. En svo breyttist allt og það heldur snögglega. Ég var búin að minnast á Meta oftar en einu sinni í þessum 2 þáttum, íranska ættbálkin öfluga í Zagros fjöllum norðanverðum og Metar höfðu riðið bakamunin þegar hinnir grimmu Assyríumenn voru sigraðir og höfuðborg þeirra Nínive í norður hluta Mesopotamíu var hreinlega látin hverfa af yfirborði jarðar. Það var árið 612 fyrir upphaf tímatals okkar. Metar voru þá fyrir allnokkru orðnir í stórveldi í vestanverðu Íran og í Zagrosfjöllum og tegðu áhrif sín inn í norður hluta Mesopotamíu og jafnvel austur hluta Anatolíu, sem nú heitir Tyrkland. Metar höfðu verið bandamenn Babylóníumanna við að sigra Assyríumenn og friður hélst millum þeirra eftir að Assyríumenn lutu í gras. En þá fer fyrst að heyrast fyrir alvöru af Persum, en Persar voru ein af frændþjóðum Meta, upphaflega frekar fámennur og lítilsmegandi ættbálkur sem bjó í fjallendinu í suðvestur Íran, norðan Hormús sundsins fræga. en persar tóku að eflast mjög á sjöttu öld, kannski í og með vegna frændsemis tengsla konungsættar sinnar við konungsætt Meda. Því er allavega haldið fram í þjóðsögum. En kannski stafaði uppgangur persa fremur af því að ný og öflug trúin sem kend er við Zarathustra spámann frá Baktríu, kannski var það sú trú sem hafði hleyft persum kapp í kinn og einhvern veginn nýtmiðað hugsun þeirra framsókn og metnað. Það þekkjast dæmi annað eins í sögunni og dugir þá að nefna skyndilega sókn Araba út af Arabíuskaga eitthvað 1200 árum eftir þá atburði sem hér segir frá, en Arabar voru þá búnir að koma sér upp nýjum trúarbrögðum sem efldi mjög metnað þeirra. En það er önnur saga. Miðja sjöttu öld fyrir upphaf tímatals okkar þá gerði höfðingi Persa, Kýrus að nafni, uppreist gegn Astiages, metakóngi, og heitir svo í fornum heimildum að Astiages hafi raunar verið afi Kýrusar. Það er ekkit víst að svo hafi verið í raun og veru. Það er nú sennilega bara þjóðsaga til að réttlæta yfirgang Persa gagnvart metum, en allt jænt þá lukkaðist Kýrus í uppreisnin og hann settist eftir fárra ára bardaga á konungstól sameinaðs ríkis Meda og Persa. Medar virðast hafa sætt sig fljótt við yfirráð Persa og auk hugsanlegra fjölskyldu tengsla Kýrosar og konungsættar Meda, þá kann vel að vera að mjög áþekkar hugmyndir frændþjóðana tvekja í trúmálum hafi líka auðveldað og flýtt samlögun þeirra. Meðal beggja þjóðana voru hugmyndir byggðar á trúarkerfi bakteríumannsins Zarathustra orðnar næsta útbreyttar. Persar höfðu snemma undirgengist trú Zarathustra. Það var einhver tíman á leið ættbálksins eða forvera hans yfir írönsku sléttuna. Það ferðalag tók nokkur 100 ár og líklega áttu persar mikinn þátt í að þróa trúarbrögðin áfram. Það er að minnsta kosti talin hafa verið ýmismunur á trú persa annars vegar og frænda þeirra Meda hins vegar það leiti sem persar lögðu ríki Meda undir sig, þótt munurinn hafi kannski ekki verið svo mikill í grundvallaratriðum. Sennilega tók það nokkra áratugi að hristað fullu saman mismunandi áherslur hinna ýmsu írönsku hópa og þjóða sem hafðu tekið upp trú bakteríumannsins að meira eða minna leiti, og fullmótuð persnesk ríkistrú byggð á kenningum Zarathustra var sennilega ekki komin til sögunar fyrir ná dögum Daríusar persakóngs, arftaka Kýrusar, nokkrum áratugum seinna. Næstu árin eftir að Kýrus hafði lagt undir sig metaveldi, þau liðu við stríð hins nýja ríkis undir forystu Kýrusar við Lýdíuveldið, svo nefnda í Anatóliu. Þar ætti Kýrus kappi við hinn viðfræga Krösus kong sem sagður var ríkasti maður heimsins, en endaði með því að Kýrus lagði Lýdíu ríkið undir sig. Í suður hluta Mesopótamíu hafðu Babilóníumenn fylst heldur varir sig með uppgangi hinn að vígreifu Persa og eins og þeir óttuðust var röðin nú komin að þeim. Haustið 539 hélt Kýrus með hersinn niður úr Sakrosfjöllum og inn í Mesopótamíu og gersigraði babylonska herinn í mikilli orustu. Í kjálfarið fjall hver borgin af annari í hendur Persa og þann 12. oktober þetta ár var Kýrus kominn að borgarmörkum Babylons og baráttu hugur babylonímanna reyndist lítill sem enginn. Annarkort gerðu hermenn þeirra litla tilraun til að standast árásarmönnunum snúning eða þá þeir opnuðu hreinlega borgarhlið sín fyrir persum. Allavega náði Kýrus borginni mjög fyrirhafna lítið og Nabonidus Babilóníukongur var gómaður af mönnum persakongs. Í kjálfarið hélt Kýrus svo hátíðlega einreið sína í hina miklu og fornu heimsborg. Nokkru síðar gaf Kýrus yfirlýsingu þar sem hann lýsti sig verndara hefða og guða landsins og heimilaði meðal annars brottfluttum þjóðum að snúa aftur heim. Nú er frá því að segja að Kýrus sjálfur var umburðarlindur í trúmálum og sá til dæmis ekkert að þú ert við að tilbyðja babylonska guðin Marduk þegar hann hafði lagt undir sig Babylon til þess að sætta íbúa þar betur við yfirráð Persa. En Kýrus var þó eigað síður umfram allt innlægur í sinni Zarathustra trú. Það má að minnsta kosti ætla að því hve greiðilega Zarathustra trúin vann nú á í nýju umhverfi. Og sérilagi leið ekki á löngu þar til gyðingasamfélagið í Babylon fór að verða fyrir miklum og afdrifaríkum áhrifum af heimsmynd hinna nýju herra í borginni sem átti svo eftir að móta til frambúðar hugmyndir gyðinga baráttu góðs og íls og svo margt annað. Þótt gyðingar hafi sem sagt líklega ekki átt neitt sérlega erfiða ævi í Babylon, þá svo að sjá sem samfélag þeirra hafi allt frá byrjun stutt Kýrus konung eindregið, en mitt vegna þess að gyðingarnir vonuðist til þess að hann myndi veita þeim leyfi til að snúa aftur heim til Palestínu. Þannig skrifuðu þeir að minnsta kosti söguna eftir á þegar Kýrus hafði í raun og veru leift þeim að snúa heim og var þá og æ síðan í miklum metum meðal gyðinga. Í fyrsta versi þeirrar bókar sem kennd er við spámanninn Jesaja og er hluti Gamla testamentisins, þar er meira að segja gefið í skyn að gyðingarnir hafa átt sinn þátt í að borgarhlið Babylons voru opnuð fyrir hinum aðvífandi her Kýrusar, svo hann þyrfti ekki að setjast borgina og reyna að vinna hana með miklum tilkostnaði. Þar segir, svo segir drottinn við sinn smurða Kýrus sem ég hef tekið í hægri höndinni á til að leggja undir hann þjóðir, ræna konung af opnum, til að opna hlið fyrir honum svo að borgarhlið verði ekki lokuð. Ég geng sjálfur á undan þér og jafna fjöllin. Ég mun brjóta eyrhlíðin og mölva slagbranda úr járni. Ég mun gefa þér hulda fjársjóði og falin auðæfi svo þú skiljir að ég drottinn sem kalla þig með nafni ég Guð Ísraels. Þannig er sem sagt fullyrt að Guð Ísraels hafi hjálpað Kýrusi sínum smurða eins og komist er að orði við að leggja undir sig Babylon og önnur svæði. Og það er athyglisvert. Orðið smurði hjá Jesaja er Messías. Kýrus konungur hins mikla stórveldis Persa, útlendingur sem stóð fyrir þeirri trú á Guð sannleikans sem var Ahura Masta og mótast hafði af nautgripa spámanninum Zarathustra lengst austur í Baktríu eitthvað 600-700 árum fyrr, hann er nú nefndur Messías gyðinga. Og Kýrus stóð svo sannarlega undir væntingum gyðingana í Babylon því það leið ekki á löngu uns hann hafði veitt þeim fara leyfi aftur til sinna fornu heimkynna. En hér er enda rétt að taka skýrt fram að þótt Kýrus hafi nú veitt gyðingunum fara leyfi eins og þeir höfðu þráð og marg líst yfir að væri þeirra einlægasta ósk, þá kusu alls ekki allir að fara frá Babylon. Reyndar eru fræði með nokkuð vissir að meiri hluti, jafnvel mikill meiri hluti gyðingan í Babylon, hafði orðið eftir þegar heimferðin hófst. Tvær og jafnvel þrjár kynslóðir höfðu vaxið upp í Babylon, höfðu komið sér þar vel fyrir og sá enga ástæðu til að rífa sig upp og fara út í óvissuna í hinu helst til hrjóstruga Júdaríki, því það var raunir aðeins Júda sem stóðum til boða. Kýrus myndaði hið forna Júdaríki, stjórnsýslu eininguna Jehud Medinata, en hið forna Ísrael féll undir aðra einingu sem kalluð var Samaria. Persar voru vissulega kunnir að því að vera mildir og umburðarlindir húsbændur fyrir þær þjóðir sem þeir lögðu undir sig, en þeir voru nú valdsherrar samt og vildu forðast of öflugar einingar þjóðana sem þeir stýrðu. Þess vegna stóðu gyðingum sem sé aðeins til boða að halda til Júta, enda voru þeir vissulega þaðan flest allir, en áttu í hæstalagi einhverjir þeirra ættir að rekja til Ísraels í norðri og 200 ár síðan forfeður þeirra höfðu verið búsettir þar. En hvað sem því líður? Sennilega voru það 50.000 manns sem ákváðu að taka tilboði Persa að snúa aftur heim, en fjórum sinnum fleiri, alltaf 200.000 manns, urðu eftir í Babylon. Það er svo eitt af hinnum merkilegustu og djúbstæðustu fyrirbærum í sögu gyðingdómsins og varð vart þarna strax í byrjun að þótt meiri hluti fólksins hafi kosið alveg að eigin vali að verða kyrrt í Babylon og halda áfram að byggja þar upp líf sitt, þá varð þráin eftir gamla landinu engað síður kjarninn í trúarlegri sjálfsmynd þeirra. Heimkoman til Jerusalem varð ekki aðeins sögulegur atburður fyrir hluta þjóðarinnar, heldur sí endurtekið trúarlegt stef fyrir þjóðin alla, von, lofvörð og skilda sem lifði í bænum, helgisíðum og textum. Jerusalem, musterið og landið sjálft urðu að tákmyndum sem mótuðu sjálfskilning þjóðarinnar, jafnvel hjá þeim sem áttu enga raunhæfa von um að snúa aftur og hafðu kannski ekki svo mikinn áhuga á því heldur. Þessi tvíhyggja að lifa í útlegð en hugsa stöðugt til annars staðar, hún skapaði sérstaka meðvitund að vera þjóð án ríkis sem taldi sig þó eiga land. Þessi mótsagnakenda afstaða eða hugmyndafræði eða hvað á að kalla þetta hefur einmitt einkennt alla sögugýðinga síðan en var kannski sérstaklega skrítin hana í blá byrjun því þá fengu gýðingarnir í Babylon sem sé tækifæri til að fara aftur heim en ekki nema hluti þeirra nýtti það tækifæri. En heimþráin varð samt líka aðalatriði í hugmynda og trúarheimi þeirra sem kusu þó að snúa ekki aftur. Allt er þetta hið flóknasta mál, en flækjustigið ekst svo enn þegar fólk leiðir að því hugan að fólkið sem fór á endanum heim, það tók í raun og veru trúarbrögð sigurvegarana, persa, með sér og gerði að sínum eða blandaði allavega við trúfeðra sinna og lét eins og niðurstaða þeirrar blöndunar hefði alltaf verið sín forna trú. Því gyðingarnir sem nú fóru að snúa aftur heim tóku með sér tvíhyggjuna sem þeir höfðu lært af persum trú bakteríumannsins Zarathustra. Fyrstu árin eftir heimkomuna voru reyndar mjög erfið. Landnámsmennirnir mættu mikill í mótspyrnu frá þjóðunum í landinu. Það er fólki sem hafði ekki verið herleitt, sumt voru beinir afkomendur hinna fornu íbúa Ísraels og Júta og svo hafði líka annað fólk sest að á svæðinu. Þegar stór hluti íbúana var herleitur fyrst til Assyríu og síðan Babylon. Samverjar voru til dæmis afkomendur þeirra fá íbúa í norðurríkinu Ísrael sem höfðu orðið eftir þegar Assyríumenn herleitu meginpart íbúana burt. Þeir og aðrir hópar litu á hina heimkomnu frá Mesopótamíu sem ógn og reynt var að stöðva endur uppbyggingu í Jerusalem með alls konar kærum til persakonungs. Efnahags ástandið var sömulegis bágborið, uppskeran brást og hungur vofði yfir. En fólkið þraukaði samt. Það var ekki fyrir mörgum áratugum síðar, undir forystu spámannana Nehemía og Esra, að tókst að ljúka við að hrópla upp musteris nefnu í Jerusalem og endurreisa borgarmúrana. Þótt heimkoman væri upp af nýrrar aldar, að segja má, þá var raunveruleikinn fjarri þeirri dýrðarmynd sem margir spámenn höfðu dregið upp og samfélagið þurfti að berjast fyrir tilvist sinni og trúarlegri sjálfsmynd í mörg hundruð ár. Og þeir sem sneru heim litur endar með mestu fyrirlitningu á þá sem fyrir voru. Þeir voru taldir óhreinir, mengaðir eiginlega, af samvistum við annað fólk þá áratugi sem liðinir voru síðan yfirstéttin var herleitt til Babylon því það var jú yfirstéttin sem hafði verið flutt þangað. En meðal þess sem hinir endurkomnu gripu til að hrista sig saman, efla trúarlega og þjóðlega samstöðu, það var að hefja skriftir. Á tímum smáríkjana Ísraels og Júta var þar rík og fjölbreytt munnleg bókmyndahefð sem geymdi sögur af ættfeðrum, konungum, spámönnum og örlagaríkum atburðum af öllu tagi. Þessar frásagnir voru sagðar, endursagðar og mótaðar í helgisíðum, hátíðum og daglegu lífi og báru með sér ólíkar áherslur eftir svæðum og samfélagshópum í litlu ríkjunum tveimur. En þegar hluti þjóðarinnar snýri svo aftur úr útlegðinni í Babylon á 7. öld, þá stóð hann frammi fyrir því verkefni að endurreisa ekki aðeins borg og musterið í Jerúsalem, heldur einnig sameiginlega sjálfsmynd. Í því samhengi hófst markviss vinna við að safna, samræma og endurmóta hina munnlegu arfleifð og skrifana niður. Það þurfti að samræma endanlega sagnir og trúarþætti frá norðurríkinu Ísrael annarsvegar og suðurríkinu Júta hinsvegar, samræma þá guðina El og Jave enn betur en orðið var. Það þurfti að skýra þau áföll sem hinn nýsmíðaða þjóð hafði orðið fyrir, af hverju lét guð líðast að bæði Assyríumenn og síðan Babylonsmenn sigruðana, undirokuðu, niðurlægðu og herleittu, hvað hafði þjóðin gert til að verðskulda það. Það þurfti að samræma lög og reglur, boðorð og lögmál, síði og mannasíði og svo margt, margt fleira. Þetta var mikil vinna sem tók áratugi, jafnvel aldir. Sögur voru felldar inn í stærra samhengi, mótsagnir jafnaðar eða nýttar þá meðvitað og trúarleg merking var dregin skýrar fram. Úrvarð samfelld saga samband Guðs og þjóðarinnar þar sem fortíðin var túlkuð í ljósi falls, útlegðar og þó ævinlega vonar endurreist. Þessi skrif voru ekki einföld skráning, heldur skapandi endurmótun, má segja, þar sem gömul efni voru fléttuð saman í nýja heild. Þannig var til sú bókmennta og trúarhefð sem jafnóðum var varðveitt í ritum Gamla testamentisins sem við köllum svo og mótaði sjálfskilning gyðingdóms aldir og gerir enn. Og það þurfti að taka tillit til nýrra hugmynda sem prestar og lærðir menn höfðu kynst í útlegðinni í Babylon. Þar komu til álita sögur sem heimamenn í Mesopótamíu höfðu sagt og innrætt hinum herleitu. Ég hef þegar nefnt trú ég að sagunum Nóaflóðið er fengin frá Mesopótamíu. Hún er ekkit alveg eins hjá Babylonsmönnum og gyðingum en óskup svipuð þó. Rótina því að Guð ákveður að drekja mannkyninu er reyndar ekki alveg svo sama. Í Gamla testamentinu segir einfallega að mannkynið hafi verið orðið svo illt að Guð vildi þess vegna útrýma því. En ástæða fyrir útrýmingunni er nákvæmari og þannig séð smerri í helgiritum Babylonsmanna. Þar má nefnilega lesa að mannkynið var orðið svo fjölmennt og hafði svo hátt að guðirnir á himnum gátt ekki sofið fyrir hávaða frá jörðinni og einsettu sér þess vegna að losa sig bara við hina uppiðaðslu sömu nágranna. En það var fleira sem gyðingar heyrðu í Babylon sem þeir tóku upp í sinn trúar og goðsagna heim. Aldingarðurinn Eden er beinlínis sagður staðsettur í Mesopótamíu, segir í Gamla testamentinu. Saganum Jónas í kvalnum er líka upprunnin í Mesopótamíu. Saganum að Eva hafi verið sköpuð úr rifbeini Adams á sér kannski uppruna í súmerskum orðaleik, en súmerar bjögu forðum í suðurhluta Mesopótamíu. Ég ætla ekki að reyna að skýra orðaleikin. En Babelsturnin, Mósi litli í körfunni, sýnir Guðs sem gengu á jörðinni, sköpun mannsins þegar Guð blæs lífsanda í leir, þetta er allt komið beint frá Babylon. Og jafnvel einhver eftirminnilegasta sagan í fyrstu Mósebók, þegar Guð bannar Adam og Evu að geta af skilningstrénu í aldingarðinum Eden, en þá byrtist höggormur og af hreinum kveikindiskap virðist vera, þá lokkar hann Evu til að geta ávöxt af skilningstrénu og þá fer allt í voða, eins og við vitum. En þessi saga á uppruna sinn í hinni ævafornu babylonsku sögu hetjuna Gilgamesh. En sagan Nóaflóðið er enda líka úr sagnabálki babylonsmanna hann. En í lok Gilgamesh kviðu leggur hetjan Gilgamesh upp í langt og strangt ferðalag til að sigra dauðan, hvorki meirinn í minna. Eftir miklar þrautir tekst honum að nálgast töfrajurt á botni úthafsins, jurt sem geymir leyndarmál eilífrar æsku og ódauðleika. Fullur vonar heldur Gilgamesh af stað heim með fengsin, en á leiðinni stoppar hann við svalandi vatnsból til að baða sig og hvílast. Á meðan Gilgamesh sefur þarna finnur höggormur í vatninu lykt af hinni dásamlegu jurt, skríður upp úr vatnsbólinu og stelur jurtinni. Um leið og ormurinn étur jurtina, sundrast af honum gamli hamurinn, hamurinn endurnýjast og þar með líf höggormsins sem öðlast ódauðleika á meðan mannkynið missir af tækifærinu að eilífu. Þegar Gilgamesh vaknar og sér að búið er að stela jurtinni, fyllist hann örvæntingu og grætur beisklega. Þetta babylonska stefum höggormin sem rænir mannin eilífu lífi var síðar bein fyrirmynd að sögunum syndafallið í Edensgarði. Það var þetta sem skrifararnir og fræðimennirnir og hennir prestlærðu tóku sér fyrir hendur við komuna aftur til Palestínu, þar sem Kýrus stopnaði sitt nýja Skattland umhverfis Jerúsalem. Og þeir gátu vissulega einbytt sér að því það var satt að segja ekki mörgu að sinna í Jehúd Medinata. Landsvæðið var meir og minna í rúst, eintóm auðn víðast hvar. Hinn er nýkomnu, mættu andspyrnu, eins og ég sagði frá áðan, og voru sjálfur full merkilegir með sig í augum fólksins sem fyrir var. En þó það sé ómögulegt að segja til það nákvæmlega, þá hafa fræðimenn giskað á að íbúar í þessu Skattlandi, Jehúd Medinata, þeir hafi sennilega ekki verið öllu fleiri en 10.000 fyrstu áratugina. 10.000 mannsjá og þar af bjögu kannski 2-3.000 í Jerúsalem, kannski ekki einu sinni það. Íbúarnir í Jerúsalem gætu sem sagt hafi verið það byrju jafnmargir og nú búa í Borgarnesi. En þó var það einmitt þarna og einmitt þá sem verið var að setja saman einhverja áhrifamestu bók allara tíma, Gamla testamentið. Skrifana, setja saman, já, stytta, lengja, texta, endur segja, samræma og yfir þessu sátu þeir skrifararnir í áratugi og rúmlega það. Þeir héldu því fram sjálfir þegar þeir voru búnir að setja saman verkið. Nú er ég reyndar fyrst og fremst að tala Mósebækurnar sem Gamla testamentið byrjar á. Þeir héldu því fram að þetta væri allt saman verk eins manns og völdu til höfundar Móse sjálfan, þá þjóðsagna hetju. En fyrir utan sögur sem komnar voru frá Babylon, þá hafa fræðimenn reyndar komið auga á nokkra sundur greinanlega þætti sem Mósebókar höfundarnir hafi stuðist við. Fyrsti þátturinn er kallaður Jave heimildin. Við skulum bara nefna hana Jave bókina, þótt þar hafi sennilega ekki verið að ræða eina skýrt afmarkaða bók sem þeir unnu upp úr. En Jave bókin er sem sagt talin hafa verið elst allra heimildana sem skrifararnir stöttust við. Hún var líklega upprunin í suðurríkinu Júta á 10. eða 9. öld. Hún einkennist af því að Guði er lýst á mjög persónulegan hátt, hann gengur í hinum skuggsæla Edensgarði til að hvíla sig eftir erill dagsins, hann mótar sjálfur mannin með höndunum úr leir, hann talar augliti til auglitis við spámen, hann ræðst að Móse þegar hann reiðist honum og ætlar að drepa hann bókstaflega, svona eitthvað, allt mjög persónulegt. Sérstaða Jafibókarinnar liggur í líflegum stíl þar sem áhersla er lögð á ættföðurinn Abraham, Júta ættkvíslina og síðan konungsveldið í Jerúsalem. En skömmu síðar var til Elohim bókin eða E-heimildin eins og fræðmenn kallana og hún var skrifuð í norðurríkinu Ísrael. Þessi heimild notar nafnið Elohim eða El yfir Guð allt fram að tíma Móse. Í E-heimildinni er Guð mun fjarlægari og tekur ekki á sig mannlega mynd. Hann birtist mönnum frekar í gegnum drauma, nætursýnir, spámenn og engla eða talar úr þrumu skýi. Elohim bókin leggur ríkari áherslu heldur en Jahve bókin á siðferðilega prófsteina eins og fórnfæringu Ísaks, sonar Abrahams. Ástæðan fyrir því að margar sögur í Mósebókum birtast í tveimur gerðum, hún er einfaldlega sú að önnur er þá komin úr Jahve bókinni en hinn úr E-heimildinni. En bæði Jahve og El eða Elohim krefjast þess að vera megin goðmagn sinna fylgismanna en hvorugur þeirra er enn komin á það háleita stig að vilja vera aleinn guð í veröldinni. Eingyðistrúin er ekki komin til sögunar. Því það er einfaldlega rangt sem maður lærði í biblíusögunum í gamla daga að gyðingar eða hebrear hafi aðhylst eingyðistrú allt frá upphafi. En þriðji mikilvægi þátturinn sem skrifararnir í Jerúsalem unnu upp úr er kölluð lögmálsbókin, D-heimildin. Hún tengist að mestu fimmtu Mósebók, er talin hafa mótast á 7. öld í valdatíð Jósía konungs í Júta. Jósía var einn hinna síðustu konga þar, þegar ekki voru nema 2 áratugir, þangað til Nebukadnesar Babilóníu kongur náði að brjóta niður múra Jerúsalem og leiddi svo hluta íbúana til Babilóns. Á þeim áratugum átti sér stað mikil trúarleg endurbóta viðleitni í Jerúsalem. Líklega var það tilraun til að fá Guð í lið með sér gegn hinni yfirvofandi ógn því Júdamenn vissu náttúrulega vel að Nebukadnesar var farin að líta á hýru auga. Sérstaða D-heimildarinnar er hinn mælska og mjög svo prétikandi tóntegund. Hún leggur ofur áherslu á að miðstýra allri tilbeðislu fórnum í musterinu í Jerúsalem en útrýma allum staðbundnum fórnaratöfnum og blæbrigðum. Guðfræðin er alveg skýr. Ef þjóðin hlýðir lögmálinu og elskar Guð af öllu hjarta, þá heldur hún landi sínu og blessun Guðs, en ef hún dýrkar aðra Guði, eru bölvun og tortíming hlutskipti hennar. En loks kom svo til sögunar mikilvægasti lokanhykkurinn, prestabókin eða P-heimildin. Hún var til á tímum útlegðarinnar í Babilón á 7. öld og var svo kvest og hnitmiðuð eftir að aftur kom til Jerúsalem. Það voru hálærðir prestar sem skipulögðu þetta efni til að bjarga sjálfsmynd þjóðarinnar eftir hremmingar, herleiðingar og útlegð, landeyðingu, niðurmölvun musteris og fleiri skelfingar. P-heimildin einkennist af formlegu máli og raunar mikilli formfestu á öllum sviðum. Hún hefur að geyma langar og flóknar ættartölur, nafnaþulur, nákvæmar mælingar á hinu og þessu eins og örkinans Nóa og samfundatjaldinu. Hún geymir fórnarlög, hreinleika ákvæði allskonar sem segja má að taki yfir allan þjófabálk, miklar reglur til dæmis umskurð og kvíldardaginn, sem sé ýmisatriði sem hægt er að rækta í útlegð án þess að musterið sé nærri. Það voru einmitt þessir ritstjórar úr prestastétt sem urðu loka hönnuður textans ef svo má að orði komast. Þeir tóku alla eldri textana, jöfnuð út mestu mótsagnirnar, þótt margar séu eftir, og snýruðum saman í það trúarlega og bókmentalega heildarverk sem við þekkjum í dag sem Gamla testamentið, en gyðingar kalla einfaldlega Tanakh. Það er skammstöfun fyrir Tóra, sem þýðir lögmálið og merkir Mósebækurnar 5, en eða Nevím, það eru konungabækurnar, dómarabækurnar, spádómsritin, Jeseja, Jeremía og fleiri. Og svo loks er síðasti hluti skammstöfunarinnar stafurinn Ha sem þýðir Ketuvím, rit fegurðar og visku, Það eru sálmarnir, orðskviðirnir, predikarinn, Jóp og fáeinar bækur aðrar til að mynda hinn lostafullu ljóðaljóð. Þessar bækur voru fræðimenn og prestar í Jerúsalem sem sé að setja saman í róliheitum eftir að útlegðinni lauk. Þeir tóku sér góðan tíma til þess, en það ríkti nú kyrð og ró á svæðinu lengi vel meðan persar fóru með stjórnina. Talið er að fyrsta hlutanum, Mósebókunum, hafi verið lokið árið 400 fyrir upphaf tímatals okkar eða fyrir Krist. Þá voru líka flest allar spámannsbækurnar komnar til sögunar og búið að ganga frá þeim, en þeim hluta var þá ekki að fullu læst fyrir 200. Svo lengi var verið að snurfusa spámannsbækurnar, bæta nýjum bókum í flokkinn og fella aðrar út. Þá voru persar reyndar ekki lengur við stjórnvölinn á svæðinu því Alexander Mikli hafði eins og við vitum knésett þá við lok 4. aldar og eftir hans dag réðu grískættaðir arftakar hans á svæðinu lengi vel. En síðasti hluti gamla testamentisins var svo endanlega í gattaslegin svo seint sem árið 100. Það var kafli fegurðar og visku og þá, eða aðeins skömmu fyrr, var raunar samin síðasta bókin í Gamla testamentinu sem fræðimennum ber saman að sé Daniels bók. Það tók því hebresku biblíuna, eins og Tanakh heitir á máli fræðimanna, það bil 500 ár að festast algjörlega í því formi sem hún er í dag. En nú er komið, núna undir lokin, loksins er komið fyrir alvöru að því sem ég ætlaði í rauninni að fjalla Áhrifum þeirrar trúar sem nautahyrðirinn í Bakteríufjöllum mótaði á gyðingdóm og þar með kristindómin líka og jafnvel íslam. Þegar yfir stétt Júta sneri aftur úr útlegðinni í Babilóníu eftir að hafa verið undir verndarvæng Persaveldis og fengið leyfi þeirra til að snúa heim, þá kom hún, eins og ég hef rakið, ekki aðeins með eigin hefðir til baka og ekki aðeins með skemmtilegar sögur sem hún hafði heyrt af Babilóníumannum, heldur einnig heimsmynd sem hafði mótast verulega af kynnum þeirra af persneskri menningu og trú. Í hjarta persneska heimsins var Zarathustra trúin þá búin að koma sér vel fyrir og orðin býsna fágað trúarkerfi sem kynnti til sögu hugmyndir sem voru hugsun gýðinga gjörsamlega framandi. Þegar fræðimenn gýðinga hófu að safna saman ritstýra og sameina textana sem síður urðu að Tóra og hinu víðara Tanakh, þá settu þessir persnesku þættir óafmáanlegt mark sitt á guðfræðilegan grunn hebresku biblíunar og umbreyttu gyðingdómi, má segja, á endanum, úr staðbundinni trú á ættbálkaguði og náttúruöfl í mun viðfemari og segjum bara heimspekilegri trú og endaði svo á því að springa út til umheimsins þegar hluti hennar hafi umbreyst í kristindómin. Mestu grundvallar breytingarnar urðu á því hvernig Biblían rammaði inn eðli hins illa. Í textum frá því fyrir útlegðina var Jahve talinn æðsta uppspretta bæði blessunar og hörmunga. Hann var einfaldlega ábyrgur fyrir öllu sem gerðist, góðu sem slæmu. Hins vegar leiddi snerting við róttæka tvíhyggju Zarathustra trúarinnar og fól í sér eilífa baráttu milli sköpunar guðsins að Ahura Mazda og sannleikans sem var í þjónustu hans, eilífa baráttu hans við niðurrif, eyðileggingu, svik og ílsku. Þessar hugmyndir persa, sem komnar voru frá Zarathustra, leiddu til þess að gyðingarnir fóru að endurskoða hugmyndir sínar. Var það til dæmis sæmandi guði þeirra að bera sjálfur ábyrgð á öllum þeim hörmungum sem henti þjóð hans. Og Gamla testamentið segir frá á svo litríkan og nánast áfergjulegan hátt. Gyðingar voru svo hallir undir ættbálkaguðin sem öllu ræður, bæði góðu og slæmu sem sagt, að í gamla testamentinu er guðin þeirra vissulega ennþá, sá skapstóri, heiftúðugi og hefnigjarni guð sem hann hafði líklega verið frá byrjun. Hvort heldur hann kallaðist Jave eða El, ef hann fekk ekki nógu glæsilegar fórnir, ef nógu smásmugulegum aðferðum var ekki fylgt við fórnaratafnir, ef þjóðin hélt framhjá honum með öðrum guðum, þá var voðin vís. Og þessi guð er enn við líði í Gamla testamentinu, en þess verður þó vart í þessum bókum að trúarbragða höfundarnir eru byrjaðir að þróa persónu Satans til dæmis sem andstæðings guðs. Í elstu frásögnum Gamla testamentisins er Satan eins konar himneskur saksóknari í þjónustu guðs. Hann er hlýðinn andstæðingur sem starfar samkvæmt beinum fyrirmælum og skipunum guðs, svo sem þegar hann lætur allt til illa koma fyrir hinn dygðuga guðsþjón Jóp. En eftir útlegðina þá umbreytist Satan smám saman í illgjarnan og meir og minna sjálfstæðan uppreisnarmann, eins konar stígamann á himnum, sem endurspeglaði persneska goðmagnið Angra Mainyu sem berst gegn Ahura Mazda. Og áhrif Zarathustra birtust víðar. Gamlir hebreskir textar lögðu litla áherslu á engla, en í ritum eftir útlegðina þá lifnuðu englar skyndilega við. Þeir fengu nöfn og eiginleika og karakter. Fræðmennir tóku upp hugmynd Zarathustra skipulega himneska hirð. Þeir skiptu andlegum verum sem voru í raun hinir fornu guðir bakteríumanna. Þeir skiptu þeim niður í erkiengla og svo andstæðar hersveitir djöfla og breyttu þannig trúarvitund hvers einstaklings í vígvöll milli algerar gesku og algerar ílsku þar sem fólk bar sjálft ábyrgð á ákvörðunum sínum hverju það vildi fylgja. Fyrri ísraelsk trú beindist að lífinu hér og nú. Hinnir dánu fóru niður í segið svo kallaða Sheol. Það var skuggalegur, daufur, undirheimur, þar sem allir deildu, sömu, þöglu, örlögunum, hvernig svo sem þeir höfðu hagað sér á jörðinni, hvort sem þeir höfðu verið góðir eða slæmir. Umbun sína fyrir hlýðinni við Guð fengu menn í þessu lífi og það skipti litlu hvað yrði eftir dauðan. En undir persneskum áhrifum þá kynntu síðari biblíurit, einkum Daniels bók, til sögunar byltingarkendar hugmyndir endanlegan dóm yfir hlutskipti manna á jörðinni, heimsendi og upprísu dauðra. Í fyrsta sinn stemdi sagagýðinga að dramatískum endanlegum sigri Guðs þar sem einstaklingar yrðu dæmdir eftir dauðan og launaðir með eilífu lífi eða þá dæmdir til eilífrar refsingar. Með því að flétta þessa þætti frá Zarathustra inn í vef textans í Gamla testamentinu þá breyttu fræðimennir eftir útlegðina í grundavallaratriðum sambandi mannsins við hið guðdómlega og þeir gerðu Tanakh að frásögnum endanleg örlög hvers manns og alheimsins. Það er sem sé hægt að halda því fram að hugmyndinum hinn góða guð sem krefst ekki einungis vel framreitra fórna og algjörrar undirgefni heldur fer líka fram á dygðugt líferni fylgismanna sinna og að menn taki siðferðilega ábyrgð á ákvörðunum sínum, það má vel halda því fram að þessi hugmynd hinn góða guð sé komin beint frá nautahirðinum í dalnum í Baktríufjöllum, en þá líka hugmyndin andskotan sjálfan.